Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdon të kërkohet që të zbardhet çështja e pacientëve të vdekur në QKUK të Kosovës në Prishtinë. Presidenti Donald Trump e tha se Amerika do ta shkatërrojë Korenë Veriore nëse detyrohet ta mbrojë veten apo aleatët e saj. Nga tërmeti në Meksik janë vrarë së paku 226 vetë, kanë thënë autoritetet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga tërmeti fuqishëm që e ka goditur dje Meksikën, janë vrarë 226 vetë, kanë thënë autoritetet. Ekipet e shpëtimit dhe vullnetarët në kryeqytetin Mexico City me 20 milion banor po gjurmojnë në përgërmadha të ndërtesave të shkatruara për të gjetur të mbijetuar eventual dhe trupa të pajet. Koordinatori kombëtar për mbrojtje civile Luis Felipe Puente tha se së paku 226 njerëz janë vrarë, shumica prej tyre në Mexico City dhe hapësirat në jug dhe në lindje të kryeqytetit, ku ishte epiqendra e tërmetit me intensitet 7.1 shkallë. Për kujtimet për tërmetin shkatrues në vitin 1985, nga i cili ishin vrarë 10.000 njerëz në Mexico City, kanë shkaktuar panik, prandaj shumë banor janë larguar nga shtëpitë e tyre. Tërmeti djeshëm ndodhi vetëm disa ditë pasi një tërmet tjetër më 7 shtator me intensitet 8.1 shkallë me epiqendër në bregun e Meksikës e goditi këtë vend, me çrast u vran 98 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha mbrëmë vonë rrjetit të Fox News se janë të nevojshme ndryshime në marrëveshjen atomike të vitit të 2015 me Iranin, para se administrata e presidentit e Donald Trump do të pajtohej ta mbështeste atë. Zoti Tillerson theksoi se administrata veçanërisht është e shqetësuar për nenet, të cilat lejojnë që kufizimet për aktivitetet atomike iraniane, siç janë në pasurimi uraniumit, në këmbim për tërheqje të sankcioneve, të skadojnë në vitin e 2025. Tillerson ka vlerësuar se këto nene paraqesin mungesën më të dukshme. Më tutje ai ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara do të synojnë ndihmë nga aleatët në Evropë, të cilët e kanë nënshkruar marrëveshjen duke u përpjekur për ta bindur Iranin për rihapje të negociatave lidhur me shqyrtimin e këtyre dispozitave. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka mirëpritur vendosmërinë e ripërtrirë të presidentit amerikan Donald Trump për ta fituar luftën kundër talibanëve dhe vendin e tij e ka quajtur linje frontit në luftën globale kundër terrorizmit, gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Ghani i ka bërë thirrje Pakistanit fqinj që të angazhohet në mënyrë gjithëpërfshirëse për dialog të paqes, të sigurisë dhe të bashkëpunimit rajonal që do të çonte në prosperitet. Ekzistojnë afro 20 grupe ndërkombëtare terroriste në tokën e Afganistanit, tha Ghani dhe ka shtuar se e ardhmja e Afganistanit është e rëndësishme, pasi ne jemi linje frontit në përpjekjet globale për rrënjosjen e kërcënimit nga terrorizmi, tha presidenti afgan Ashraf Ghani. Michael Cohen, avokat personal i presidentit amerikan Donald Trump, tha mbrëmse nuk ka parë asnjë informacion nëse Trump ka bërë marrëveshje sekrete me Rusin gjatë të zgjedhjeve të fundit presidenciale amerikane. Këtë deklaratë zoti Cohen e ka bërë para se të fillonte seanca e mbyllur në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara lidhur me çështjen e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Zoti Cohen tha se dosja agjentëve të inteligjencës britanike, në të cilën shfaqen dyshime se Trump kishte marrëveshje sekrete me Rusinë në gjatë të zgjedhjeve, ishte përplot me të pavërteta dhe akuza banale të qëllimshme. Asnjëherë nuk jam angazhuar ose paguar ose biseduar me çfarëdo antari të Federatës Ruse ose ndonjë tjetër për të ndërhyrë në zgjedhje, tha Cohen. Dosja e përmendur e përpiluar nga ish oficeri i inteligjencës britanike Christopher Steele akuzon se Cohen kishte vepruar si ndërmjetësues me qeverinë ruse dhe në mënyrë sekrete ishte takuar me zyrtarët e Kremlinit në Prag të Çekisë në gusht të vitit të 2016. Por zoti Cohen tha se kur në jetën time nuk kam qenë në Prag ose diku tjetër në Republikën e Çekisë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në fokus të gazetave mësuam se sot është paralajmërimi kryeministrit Haradinaj se për 3 muaj do të bëhet liberalizimi vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përvic një zëri, duke u fokusuar pikërisht pra në premtimin e kryeministrit Haradinaj gjatë fushatës se brenda 3 muajve qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza në shtetet perëndimore, thekson se liberalizimi vizave nuk pritet të ndodhë brenda kësaj kohe. Njësit e integrimeve evropiane më djethon se edhe po të ratifikuat marveshja demarkacionit, të procesi për heqjen e vizave nuk do të përfundoj asesi brenda 3 muajve. Duke vënë pas se çështja e demarkacionit me malin e Zizi është sikur thelbësor për heqjen e vizave, përditshmja zëri citon kryeministrin Erit Kastan se versioni aktuali i demarkacionit do të rrëzohet në kuvend në mënyrë që pastaj të mbetet në dorën e malit të Zi nëse do të pranoj të renegocioj apo jo. Zyrtar qeveritar, duke mos saktuar se si do të veprohet me çështjen e demarkacionit pas shkarkimit të komisionit MEHA për demarkacionin dhe caktimin e krye të këtij komisioni të shpejti mbulliçit, të njohur si kundërshtuesi marrëveshjes me Malin e Zi, ata i kanë thënë gazetës se veprimet e mëtejshme lidhur me këtë çështje do të bëhen në pajtueshmëri me ligjin dhe në respektim të gjetjeve të komisionit të ri. Fatmir.
Po si e komentojnë analistët në gazeta këtë premtim të zotit Haradinaj, Zenel?
Njësit e integrime evropiane, Fatmire, shohin krit ndryshe procesin e liberalizimi, duke vënë pas e edhe nëse sot përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, nuk ka gjasa që procesit përfundoj brenda 3 muajve, sepse ky proces vetëm në aspektin teknik do të marrë spaku një vit për të aprovuar liberalizimin. Bazuar në vlerësimet të tyre për të përvicme në zëri, analistët madje konsiderojnë se Kosova nuk do të ketë të lehtë të heqë vizat, edhe po që se ratifikon marrëveshjen me demarkacionin me Malin e Zi, pasi duhet përmbushur edhe kriteret tjera që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe luftimin e korrupsionit, sidomos në nivellet larta të shoqërisë. Njësi të rrethanave politike, po ashtu janë shprehur skeptikë nëse qeveria re do të arritë të ndryshojë versionin e demarkacionit edhe pas ndërrimit komisionit që ka bërë, shkruan postierash zëri në këtë temë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që ka furnizuar QKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në QKUK. Por drejtori i qendrës klinike, Cur Gjocaj, thotë se bazuar në të dhënat e prokurorisë dhe mjekësisë ligjore, nuk dihet ende sigurt se çka i ka shkaktuar vdekjen e pacientëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse shtetërore të Kosovës që të pezullojnë nga puna të gjithë personat që janë të përfshirë në çështjen e lidhjes së kontratës për furnizimin e qendrës klinike universitare të Kosovës me operatorin ekonomik që dyshohet se ka ofruar gaz medicinal pa licencë. Reagimet nga kjo shoqat kanë pasur të paktën dy raste të cilësuara si vdekje të dyshimta që ndodhen më 7 shtator brenda sallave operative në qendrën klinike, të cilat vazhdojnë të hetohen nga prokuroria. Dyshimi kryesor për këto vdekje bie mbi gazin medicinal që është përdorur gjatë operacioneve. Besim Kodra, kryetari i kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanie e cila nuk ka licencë. Kjo është çështje shumë shqetësuese. Ne kemi vështirë ministrin e shëndetësisë që të pezullojnë nga punë ka gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhën e kësaj kontrate, i kemi bërë thirrje kuvendit Kosovës që thirrë një interpelant, gjithashtu edhe prokurisë që të bëjë hetime sa më shpejt në mënyrë që ta zbardhë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marrë ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thotë se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji.
Nuk kemi pas ankesa të tilla për shkak se këto i takojnë natyrës penale dhe këto sigurisht kanë shkuar në polici ose në prokurori. Mirë po, ne jemi informuar nga shërbimi shqiptar dhe nga media se kanë ngjarje të tilla dhe për ne është shumë shqetësuese.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidhë atë kontratë, mirë po kush e ka lidhë atë kontratë, ai duhet të del para drejtësisë përgjegjen këtë pytje. Kjo nuk është tashti, kjo është që dhishë një kohë dhe duhet me të vërtet njëre për gjithmonë të japin përgjegjësi këta njerës. Nëse di kush e ka lidhë kontratën dhe është ditë kjo se çka ka ndodhë që mund me qëllë dhoma, atëherë përgjegjësia ka në taj kontraktusi.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori i përgjithshëm në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorin dhe mjekësin ligjore, deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka quar në vdekjen e dyshim të pacientve.
Nuk kemi sigurt edhe për këtë për hir të së vërtetës, dhe më thonë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mos me qenë sigurt se ky gaz është përdorur dhe përdoret në gjitha institucionet e Republikës, ose mos më konkretisht përdoret në sektorin publik dhe privat. Nuk është një diçka si një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëmë, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar, dhe duke mos gjetë shkaqe të tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, tashmë ka deklaruar për Radion Evropë pa e lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjeqse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Amerika do të shkatërrojë tërësisht Korenë Veriore nëse detyrohet të mbrojë veten apo aleatet e saj. Këto komente zoti Trump i bëri dje para Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë si president amerikan. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shfrytëzoi fjalimin e parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për t'ju bërë thirrje vendeve anëtare që të marrin qëndrim më të ashpër kundër Koreas Veriore dhe Iranit. Ai kërcënoi me shkatrimin total të Koreas së Veriut nëse Kombet e Bashkuara dështojnë të adresojnë kërcënimet që ajo paraqet me programin e armëve bërthamore.
The United States has great strength and patience.
Shtetet e Bashkuara kanë forcë dhe durim të madh, por nëse detyrohen të mbrojnë veten dhe aleatët, ne nuk do të kemi zgjedhje tjetër pos ta shkatrojmë tërësisht Korenë e Veriut, tha Trump. Pyongyang vetëm gjatë muajit shtator ka testuar një bombë të dyshuar hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Trump i mirëpriti sanksionet e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Koresë Veriore, por tha se duhet bërë më shumë. Trump tha se është koha që të gjitha vendet të punojnë së bashku për të izoluar regjimin e Kim Jong-unit, derisa ai të ndaloj sjelljen armiqësore. Trump po ashtu tha se bota duhet i kundërvihet Iranit, të cilin e quajti një tjetër regjim vrasës, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme. Trump tha se Teherani nuk duhet të lejohet të vazhdoj zhvillimin e raketave të rrezikshme. Duke folur për marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, Trump i tha Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se nuk mund të pajtohet me një marrëveshje nëse ajo shërben si mbulesë për zhvillimin e programit bërthamor.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
Marveshja me Iranin ishte një nga transakcionat më të këqija dhe më të njëanshme që ka bërë Shëbaja. Sinqerisht, marveshja është e turpshme për Shëban, tha presidenti Amerikan, duke ju referuar marveshje së epokës së parardhësit të ti Barack Obama. Qeveria iraniane maskon një diktatur të korruptuar me maskën e rreme të demokracisë, shtoi Trump. Ai kritikoi edhe Rusinë dhe Kinën dhe tha se shtetet duhet t'i flakin kërcënimet ndaj sovranitetit, nisur nga Ukraina deri në detin e Kinës jugore.
Para mbylljes së një lajmi që na arriti gjatë emisionit. Shefja politike së jashtme të bashkimit evropian në Federica Mogherini dje është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić në margjinat të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ata vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut të midis Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e plotë të marrëdhënieve thuhet në kumtesën e zyrës së zonjës së Mogherini. Ata gjithashtu shqyrtuan përparimin e bërë në zbatimin e marrëveshjes për drejtsinë, e cila do të hyjë në fuqi plotësisht më 17 tetor, siç kanë rënë dakord në takimin e tyre të fundit, theksohet në kumtesë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.